Ichikope chalenga iku milimo. Lesa ayafwirisha muku chimfya abena sisara. Abapingushi 4 verse 10 kufika ku 16. Deborah na Baraki batungulu ilefita fyabena Israeli kulupirilwa Tabo ukwabalwani babo abena Kenani bale bapembela pakuti ubului wingatendeka. Sisera akwete amacheleta imyanda pabula elyo na pabula ayo yapangilwe nechela. Baya pangilenga aya kubomfya kubului. Lelo amacheleta yalifiro okwenda umulandu wa mushiri ukunaka kulubali kwa belele fita fyabe na Israeli. Ilyo Baraki nefita fya imine ukuila abena Kenan. Ifita fyabo fyali ifulunganishwa mu nkambi yabo. Lesa atuele mwechi mfulunganya. Ifita fyabena Kenan fyonse fyabu tuike. Lelo abena Israel batampire ukubakonka balebe payawula na kumpanga. Eicho kanshi amaka ya kualesa yali lenga ukutila abena Israeli bachimfye ifita fyabena Kenan. Sisara, ewa pusuike kofie pantu ena, alitoloka mwicheleta lyakwe, elio abutu kolubilo.